No niin, heippa möllykät. Iikka Kivi podcast on tämä. Meikäläinen on vähemmän yllättävästi Iikka Kivi, eli stand-up-koomikko, käsikirjoittaja, tuottaja ja ihmisoikeus- ja luontoaktivisti, somemöykkääjä. Ja tämä on siis meikäläisen podcast. Ja näitä on nyt tulossa 3 jaksoa keskimäärin kuussa, siihen mä pyrin, noin tunnin mittaisia jaksoja, ja näissä käsitellään aina muutama ajankohtaista aihetta per jakso, sellaisia päivän polttavia juttuja, ja sitten on yleensä jokin isompi teema, välillä on vieraita, välillä mä sitten hölöttelen vaan täällä itekseni. Ja mitäpä tässä sen kummempaa turisemaan, kun ruvetaan heti tekemään, eli käydään läpi tämän viikon ajankohtaisaiheita, joita ovat 6 tunnin työpäivä, UPM:n irtisanomiset Suomessa ja sitten tällainen jokakertainen osuus, jossa mä nostan esille ilmasto- ja ekokriisiin liittyviä uutisia, jotka on jääneet minun mielestä pimentoon, niin kuin se aihe edelleen ylipäätään jää turhan heikolle käsittelylle kotimaisessa mediassa edelleen, niin yritän sitten omalta osaltani sitä paikkailla. Ja 6 tunnin työpäivä on ollut tällä viikolla nyt kovasti puheissa, koska demareitten puoluekokouksessa SDP nosti visiokseen esiin sen, että Suomessa pyrittäisiin menemään kohti 6 tunnin työpäiviä. Ja tästähän on vähemmän yllättäen tullut helvetillinen meteli, koska Suomessa niin kun työ on pyhyysasteikossa ensimmäinen, jopa niin kuin istuu korkeammalla kuin viinajuonti, eli jos siihen minkäänlaisia muutoksia ehdottaa, niin silloin sörkitään tabua Suomessa. Ja itse lähden siitä, että mähän vastustan 6 tunnin työpäivää, koska mulle se toisi 5,5 tuntia työntekoa lisää jokaiseen tavalliseen työpäivään. Normaalisti keikka kestää sen 30 minuuttia maks, niin mä en tiedä, mitä mä sillä 5,5 tunnilla sitten tekisin. Vakavasti puhuen on täysin tämän ajatuksen kannalla työajan vähentämisen ja ylipäätään työnteon vähentämisen takana, koska mehän ollaan tilanteessa, jossa tällä hetkellä automaatiotekniikka, robotit ja monet tällaiset teknilliset sovellutukset hoitaa valtavan osan siitä työstä, koneet ylipäätään, johon ennen tarvittiin älyttömästi lihasvoimaa ja ihmistyövoimaa. Ja samaan aikaan me ollaan myös tilanteessa, jossa niin kuin iso osa työstä on turhaa, siis sinänsä, että sille ei niin kuin ole varsinaisesti mitään tarvetta, mihin se vastaa. Se on vaan olemassa siksi, että meidän talousjärjestelmä vaatii jatkuvaa kuluttamista ja siksi me keksitään kaikkea, millä sitä kulutusta saisi lisättyä, vaikka sille ei varsinaisesti ole tarvetta. Ja tämä on vaarallista, siis siinä mielessä, että kaikki meidän työnteko on tällä hetkellä kytketty luonnonresursseihin, ja niistä syntyvien jätteiden dumppaamiseen ekosysteemiin, ja sen kanssa me ollaan aika helvetin huonossa jamassa, jos ette ole kuulleet. Eli meitä alkaa loppua luonnonresurssit pikkuhiljaa kesken, ja myös tuo ekosysteemi alkaa olla ääriä myöten täynnä meidän sinne niin kuin syytämästä paskasta. Ilmasto on liian täynnä hiilidioksidia, elinympäristöt on tuhottu pitkälti, lajit vähenee ja meret on täynnä muovia, eli tätä kehitystä ei voi jatkaa kovin pitkään. Ja tilanteessa, jossa meillä ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä kuin me tällä hetkellä tehdään, ja iso osa sitä työstä, mitä me tehdään, on haitallista, on täysin älytöntä, että me pysytään jossakin niin kuin tietyssä tuntimäärässä tai pyritään lisäämään työntekoa, eikä suostuta ajattelemaan ees sitä, että sitä voisi vähentää. Koska kun me vähennetään työntekoa, niin samalla me myös vähennetään meidän elinympäristöön kohdistuvaa rasitusta, eli sille on ihan aito tarve, ja siinä mielessä se on hieno visio, että sitä joku tohtii esittää. Ja Suomessahan se tietysti törmää tämmöiseen aivan käsittämättömään änkyröintimuuriin, koska Suomessa, jos missä, ja toki siis muuallakin maailmassa, niin meillä on käynyt semmoinen pöliä juttu, että työnteosta on tullut välinearvon sijaan itseisarvo. Ja tämähän siis menee näin, että välinearvo on se juttu, jolla me saavutetaan se itseisarvo. Meille itseisarvo on hyvinvointi, että me voidaan hyvin ja meidän arki rullaa ja me pärjätään täällä. Ja työ on välinearvo sen saavuttamiseen. Mutta Suomessa ja muuallakin maailmassa on käynyt niin, että työstä itsessään on tullut itseisarvo. Eli me ei niin kuin enää työ itsessään tarkoittaa hyviä juttuja. Ja se ei olekaan enää välinearvo parempien juttujen saavuttamiseen, vaan työ itsessään on tärkeää. Ja sitä täytyy vaan tehdä, vaikka siitä ei olisi mitään hyötyä kellekään ja vaikka se olisi monille ihmisille vaarallista. Ja tämän ajatusvirheen takia meidän on vaikea hahmottaa sitä, mikä se työnteon funktio oikeasti on. Ja ylipäätään me ollaan nyt siirtymässä koko ajan pahempaan tilanteeseen tällä planeetalla. Ekokatastrofi etenee ja koronakriisi on näyttänyt meille, että henkilökohtaisen työn tekeminen voi vaikeutua täysin niin kuin yksilöstä riippumattomista syistä, jolloin minusta on hyvin kyseenalaista tavallaan se, että me velvoitetaan ihmisiä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan henkilökohtaisella työpanoksella ja työnteolla, jos kerran ihmisillä ei ole tasavertaisia oikeuksia tehdä sitä työtä. Ja eihän ihmisillä ole pitkään aikaan ollut tasavertaisia mahdollisuuksia tehdä sitä työtä, aina meillä on ollut työttömiä. Niin ylipäätään tämä koko niin kuin työn käsite mun mielestä pitäisi räjäyttää auki ja ryhtyä niin kuin rakentamaan se malli uudelleen. Ja siksi on iloinen, että demarit nosti tämän asian esiin. Ja hauskaa siinä oli se, että kun demarit niin kun esitti tätä, niin keskusta, joka rupeaa hirveässä kannatussyöksyssä, niin siellä päässä oli selkeästi ajateltu, että no okei, jos noi esittää jotakin noin älytöntä, niin esitetään vielä jotakin isompaa ja älyttömämpää. Ja sitten Katri Kulmuni sanoi, että pitäisikö Suomesta laukaista rakettia avaruuteen, että avaruusbisnes on Suomen tulevaisuus. Et kun ei osata tällä maapallolla olla kunnolla, niin ehkä tuolla kiertoradalla menisi paremmin. Ja se ideahan, niin kun, siis, ja tässä niin kun tietysti joku herkästi vaatii, että no onpa ikävää nauraa toisen tämmöiselle visiolle. No se on hölmö visio, kun Suomesta ei kannata lähettää rakettia avaruuteen. Käsittääkseni niin kun napa-alueet ja päivän tasaajat, mitä lähempänä niitä pystyt ampumaan niin raketin ilmaan, niin sitä tehokkaampaa se raketille on. Eli Suomi ei ole maantieteellisesti kovin pätevä sijainti tälle. Ja ylipäätään niin kuin ajatus siitä, että keskusta haikailee avaruuteen, on kyllä niin kuin itsessään jo niin kuin semmoinen vitsisampo. Että se on niin itsestäänselvä, että ei oikein niin kuin huvita vitsailla siitä, että et jos avaruudessa kukaan ei kuule huutoasi, niin mitä helvetin tekemistä Mikko Kärnällä siellä sitten? Mitä sillä on tekemistä siellä, jos kukaan ei kuule sen huutoa? Siellä ei ole edes mitään hiilipohjaisia elämänmuotoja sille tapettavaksi. Tylsää tulee Mikolla. Sitten aiheeseen numero 2, UPM, joka on ollut vielä väsyttävämpi keskustelun aihe tällä viikolla kuin toi 6 tunnin työpäivä. Ja tietysti nämä on vielä saatu niin kuin läntättyä yhteen, että oikeisto-oppositio nyt sitten pääsee Marinin hallitukselle, että jaa, no mut 6 tunnin työpäivä, nyt aika monella on nyt 0 tunnin työpäivä, että kiitos teille. Eli hommahan meni näin, että UPM lakkautti Suomesta ison paperitehtaan Jämsästä, Ja siinä menee noin 800 työpaikkaa, kun siinä meni samassa läjässä. Ja tämän yhtiö tekee tehostaakseen toimintaansa saadakseen 75 miljoonan dollarin säästöt, mikä on herättänyt aikamoista kritiikkiä, kun ottaa huomioon, että Suomessa on tällä hetkellä vakava lama ja työpaikkoja tarvittaisiin. Ja kun tämä tehdas ei ole kannattamaton, se siis tuottaa rahaa, se ei vaan tuota niin paljon rahaa kuin näille massipossuille passaisi. niin se sitten karsitaan pois. Ja tästä on sitten ruvettu oikein rynnäkyllä syyttämään Marinin hallitusta ja erityisesti Marinin hallituksen niin kuin, monet kritisoinut niin kuin ilmastopolitiikkaa. Et Marinin ilmastopolitiikka ajaa Suomessa työpaikat. Mikä helvetin Marinin hallituksen ilmastopolitiikka? Ei ne ole tehnyt mitään. Että te voi syyttää sellaista politiikkaa, jota ei ole. Joo, ne on kyllä puhunut, että ne meinaa tehdä kaikenlaista, mutta ei ne ole tehnyt. Ja Marinin hallitus on siinä mielessä täysin tyypillinen suomalainen hallitus, että se asettaa elinkeinoelämän edun selkeästi ympäristön edun edelle. Ja nämä kaikki suuret ilmastolupaukset, mitä meille on annettu, niin ne on yksi kerrallaan hävinneet vähän niin kuin näkyvistä, mutta hyvin näkyvästi on kyllä sitten niin kuin tuettu tällaista luontoa tuhoavaa infra-demareitten Tytti Tuppurainen väläytti turpeelle jatkoaikaa. Timo Harakka on halunnut jatkaa kotimaan lyhyitä lentoja, hänkin demari. Ja EUn kanssa neuvoteltiin salaa, että saataisiko lisää hakkuita. Eli ihan turha nyt siitä syyttää, kun kuitenkin on koko ajan selkeästi Marinin hallituskin elinkeinoelämän etua tässä ajanut. Mistä minä en tietenkään yhtään tykkää. Plus nämä muutkin selitykset, no, että kun Saksassa on niin paljon halvempi työvoima. Saksassa on kalliimmat työvoimakustannukset kuin Suomessa, eli tällaisetkin aspektit. Ja ylipäätään, jos nyt niin kun lähdetään siitä, että nämä tehtaiden sulkemiset on aina lähtökohtaisesti hallituksen vika, niin sitten kyllä niin kun oikeistopuolueella olisi aikamoinen peiliin katsomisen paikka, koska myös Sipilän hallituksen aikana Suomessa suljettiin paperitehtaita, mutta sitä he ei ilmeisesti pidä omana vikanaan missään nimessä. Ja oikeasti eihän tämä niin kuin johdu Marinin hallituksesta, vaan tämä johtuu kärjistetysti kahdesta asiasta. Ensimmäinen on se, että paperin kulutus laskee globaalisti digitalisaation myötä, sitä ei vaan mene enää niin paljon. Ja sitten korona on tehnyt tähän vielä niin kuin oman kuoppansa, koska jengi on etätöissä, eikä käy laittamassa palleja kopiokoneeseen ja vie naapurideskeitä. Katoppa tätä, vaan ne pallit lähetetään Teamsin kautta valokuvana ja näin. Eli on ihan niin kuin tällaiset globaalit syyt siihen, miksi paperin tuotanto laskee. Tämä Jämsän tehdas valmisti sanomalehtipaperia ja sanomalehtien tilauskannat ja paperilehtien menekki ylipäätään on ollut laskussa tosi pitkään, koska jengi lukee nykyään uutisensa ja valeuutisensa netistä. Ja sitten tietysti niin kuin tärkein syy, mikä tässä vaikuttaa, on uusliberalistinen kapitalismi ja se, että laitetaan niin kuin yrityselämässä voiton tavoittelu kärkeen, koska niin kuin mä aikaisemmin sanoin, tämähän ei ollut kannattamaton tehdas, tämä vaan tuotti huonommin rahaa, mutta nykyisessä mallissa, missä on kaikkein tärkeintä maksimoida osakkeenomistajien voitot ja osingot, niin siinä totta kai on sen niin kuin kontekstissa järkevää niin kuin karsia sellaista toimintaa, joka ei ole niin joka on vähemmän kannattavaa, koska sitten firman tulos paranee. Ja se mua tässä myös niin kuin huvittaa tässä kokonaisuudessa on se, että tällaista maailmaahan nämä oikeistolaiset, jotka nyt niin perkeleesti kritisoi Marinin, niin tällaistahan maailmaa he on halunneet. Maailmaa, jossa yritykset niin kuin on olemassa lähinnä sen takia, että ne tuottaa osakkeenomistajille voittoa, jolla ei ole isoa yhteiskuntavastuuta, jolta ei edellytetä mitään muuta kuin sitä voitontavoittelua. Ja nyt kun se maailma sitten heittääkin niin kuin paskaa omaan tuulettimeen, niin sitten alkaa helvetillinen itku. Koittakaa nyt nauttia siitä meiningistä, mikä tässä on luotu. Ei tämä olisi mikään pakko tehdä näin, mutta tällaista maailmaa te olette ajanut, niin tällä nyt sitten mennään. Ja kun mä sanoin, että näin ei olisi pakko tehdä, niin se on ihan totta. Vähän silleen niin kuin falskia nostaa esimerkiksi omaa yritystoimintaa tässä kohtaa, mutta mä yritän selittää sen, koska mä sen tietysti parhaiten tunnen. Koska esimerkiksi oman niin kuin yritystoiminnan motiivina, totta kai meidänkin firma haluaa tehdä voittoa, totta kai. Siis totta kai me halutaan niin kuin tienata enemmän rahaa, kun me sijoitetaan, ja niin kuin, että ne riskit tuottaisi meille tulosta. Siis se on firman pyörittämisen idea, mutta meillä ja mulla niin kuin omissakin keikoissa on niin kuin muitakin tavoitteita. Jos mietitään vaikka näitä meidän tuotantoja, mitä me täällä päinkin niin kuin tehdään, niin ei nämä läheskään kaikki, mitä tässä niin kuin pohjoisessakin me tuotetaan meidän yhtiölle, niin ei ne välttämättä ole meidän firmalle niin rahakkaita tuotantoja, että niistä jäisi niin kuin valtavasti käteen, vaan niistä jää jonkun verran, osasta ei jää välttämättä mitään, mutta niistä tulee duunia muille koomikoille, jotka me palkataan, ja heidän liksat maksetaan tietysti aina ensin, ennen kuin me otetaan mitään, ja sitten yleisöt saa ympäri Suomea hienoja keikkaelämyksiä ja myös siellä, missä se ei ole taloudellisesti kaikkein kannattavinta. Esimerkiksi kun mä oon tehnyt tätä mun Spede on kuollut -kiertuetta, niin mä oon ihan tarkoituksella vienyt sitä semmoisiin paikkoihin, joissa mä oon tiennyt, että no ei täältä nyt varmaan ihan valtavasti niin kuin jää rahaa. Mutta mä oon sitten ajatellut, että no, sitten tulee noita toisia keikkoja, jotka niin kuin kompensoi sitä, että loppujen lopuksi viivan alle jää kuitenkin ihan mukavasti. Ja siinä on tämä sama ajatus, että en mä niin kuin jotenkin osaa ajatella, että se olisi niin kuin mun yritystoiminnan niin kuin ainoa funktio, että mulle jäisi mahdollisimman paljon, vaan mä haluan tehdä oikeasti vain hyviä keikkoja ympäri Suomea. Ja jos niillä paremmin tienaavilla keikolla voi sitten rahoittaa niitä, joista ei niin hyvin tienaa, niin hieno homma. Eli tavallaan se, että UPM toimii niin kuin se toimii, niin ei sen olisi pakko toimia noin. UPM voisi toimia, kun ottaa huomioon, että ne kuitenkin jakoo tänäkin vuonna 1,4 miljardia euroa osakkeenomistajille osinkoja. Ylipäätään ovat tehneet helvetin hyvää tulosta vuodesta toiseen. Ja pääjohtajan palkka, toimarin palkka taisi olla 7 miljoonaa euroa. Mitä vittua, miten niin on? Mutta on. Ja niin kuin näin, niin oishan UPM:llä niin kuin ihan helvetisti rahaa. Pitää nämä ihmiset töissä, pitää se vähemmän kannattava tehdas töissä tai toiminnassa, jos heille olisi niin kuin aidosti tärkeää ja niin kuin firman tavoitteena se, että työllistetään mahdollisimman paljon ihmisiä ja tuotetaan Suomelle verotuloja, mutta kun se ei ole. UPM:n tavoitteena ja ainoana tavoitteena on tehdä tuotteita, joita ihmiset ostaa mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta osakkeenomistajat saa mahdollisimman paljon rahaa. Ja kun tällainen yritysmaailma ja tällainen niin kuin maailma, jossa nämä yritykset toimii, rakennetaan, niin tältä se sitten näyttää. Kannattaisi tehdä asiat toisinkin. Nukkuu paljon paremmin, kun ei ole niin perkele ahne. Ja sitten mennään ajankohtaisosioon 3, eli luontokatsaus on tämän osion nimi. Mä tarkastelen muutamaa ympäristöuutista, jotka tällä viikolla on nousseet esiin. Itämeri on huonossa kondiksessa, se ei ole uutinen, mutta se on uutinen, että Suomi on yksi pahimmista saastuttajista. Ja erityisesti Lounais-Suomen alue on, kun mietitään kolmea pahinta saastuttajaa, niin Lounais-Suomen alue ja rannikkoalue on tämän pahan kolmikon joukossa. Ja miksi? Niin sinne on pakkautunut tosi paljon eläintuotantoa sinne alueelle. Se maaperä on savista. Ja kun se eläintuotanto tuottaa paljon lantaa, niin sille ei ole mitään järkevää paikkaa, mihin se laittaa. Sitä tulee helvetisti, jolloin se syydetään tuonne pelloille, missä sitä ei niin kuin ravinteiden puolesta tarvitse, se on siellä ylimääräistä. Ja kun se maa on savista ja se ei imee niitä ravinteita, niin ne sitten huuhtoutuu mereen ja rehevöittää ja tekee Itämeren hapettomaksi. Ja tässä näkyy jälleen kerran niin kuin se, että miten niin kuin loppujen lopuksi kaikki nämä ekokriisin eri palikat on kytköksissä toisiinsa. Eli eläinteollisuus, joka itsessään niin kuin jo tuottaa älyttömästi päästöjä ja heikentää ihmisen terveyttä ja tuottaa eläimille valtavan määrän kärsimystä, niin se paskoo vielä tuon meidän mereenkin tuosta. Ja heikentää meidän elinmahdollisuuksia senkin kautta, koska siellä esimerkiksi kalakannat kärsii ja sitä rataa. Plus sitten tämä osoittaa myös niin kuin sen, että miten ison valheen ympärille me pyöritään, kun me jatkuvasti suomalaiset kehutaan itseämme, että kun me tehdään asiat niin paljon paremmin. Paskan marjat, me ollaan niin kuin Itämeren pahimpia saastuttajia ja ihan turhaan, vaan sen takia, että meillä on liikatuotantoa paskasta. Se on niin kuin itse asiassa aika hyvä ja tarkka kuva siitä, että mitä tällä planeetalla tapahtuu. Me tehdään liikaa paskaa joka paikkaan. Ihan joka paikkaan. Ja tämä on toki pientä verrattuna siihen, niin kuin, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa sitten taas ekokriisin myötä. Sinne sattui rannikolle kaksi peräkkäistä hirmumyrskyä, mitä ei ole tapahtunut kirjoitetun historian aikana ikinä. Ja tämä Laura hirmumyrsky pyyhkäsi yli todella rajusti. Ja se vielä paheni se myrsky siinä rannikolla merkittävästi just ennen kuin se iski. Ja nämä johtuu myös ilmastonmuutoksesta. Ja se on niin kuin se on monille niin kuin hankala hyväksyä ja ymmärtää, koska hirmumyrskyjä on ollut ennenkin ja herkästi sitä selittää itselle, että no, mutta onhan myrskyjä ollut ennenkin, on, mutta ei näin usein eikä näin pahoina. Et esimerkiksi just toi, että niin kuin kaksi myrskyä sattuu yhtä aikaa käytännössä samalle rannikolle, se on todella harvinaista, ja tämä Laura myrskykin just ennen kuin se iski siihen rantaan, niin se keräsi siitä lämpimästä merivedestä paljon lisää voimaa ja paheni siinä just ennen kuin se iski. Eli ilmastonmuutos ja merivesien lämpeneminen yleistää näitä myrskyjä ja pahentaa niitä. Ja tämä on niin kuin täysin selvästi todettu tieteellinen tosiasia. Ja kuolouhreja ei tietenkään onneksi tullut kauhean paljon, siellä osattiin varautua, koska tuolle seudulle noita iskee muutenkin, mutta aineelliset tappiot on suuret ja kuolouhrejakin tuli. Ja ylipäätään pitää niinku miettiä, että kun tämä on sama alue, mihin hirmumyrsky Katriina käsittääkseni iski aikaisemmin, ja tälle alueelle tulee muutenkin paljon myrskyjä, että mikä motivaatio sulla on niinku asua enää sellaisessa paikassa, jossa sä joudut niinku uudelleen rakentamaan sun talon 10 vuoden välein? Mikä motivaatio vakuutusyhtiöillä on niinku enää vakuuttaa tuolla asuvien ihmisten omaisuutta, koska se tuhoutuu noin tiheästi ja tappiot on noin valtavia? Ei mikään. Ja siksi tästä päästäänkin tähän kolmanteen aiheeseen, mikä nousi sitten uutisiin tämän myötä. Eli se, että jälleen kerran tarkastellaan sitä, että kuinka paljon ilmastonmuutos maksaa meille. Ja se maksaa ihan helvetisti. Ja siksi mua suututtaa niin kuin se, että niin kuin yhteiskunnassa jatkuvasti viivytellään näihin toimiin tarttumista sen takia, että niitä perustellaan, että kun meillä ei ole varaa, kun se tulee niin kalliiksi. Tulee kalliiksi joo, mutta helvetisti kalliimmaksi tulee, jos mitään ei tehdä. Koska nämä ilmastonmuutoksen synnyttämien äärisäitten ja luonnonkatastrofien hintalappu nousee koko ajan, ja se on itse asiassa jo niin kuin ihan käsittämättömistä rahasummista puhutaan. 80-luvulta tähän päivään mennessä näiden äärisäitten ja luonnonkatastrofien hintalappu on nelinkertaistunut 40 vuodessa. Et esimerkiksi vuosina 1980-2017 luonnonkatastrofit maksoi Euroopalle yksistään yli 500 miljardia. Ja Yhdysvalloille ne maksoi 1,77 biljoonaa. Ja 15 000 ihmistä kuoli näihin luonnonkatastrofeihin. Eli tässä ruvetaan lähestymään niin tähtitieteellisiä lukuja sekä inhimillisessä menetyksessä että taloudellisissa menetyksissä, että nyt tämän pitäisi olla ihan päivänselvää kaikille, että pitäisi ruveta toimimaan. Etenkin kun tämä tietty jengi niin kovasti tykkää puhua niin kuin talouden madonluvuista ja niin kuin kertyvistä tappioista ja siitä, kuinka kalliiksi kaikki tulee, niin se on todella raivostuttava, että te jätätte tämän tärkeimmän summan nyt katsomatta, koska se ei vaan sovi tuohon teidän agendaan ja niin kuin siihen, miten te haluatte, että asiat on, eli tosiasiat siivotaan pois näkyviltä. Ne isoimmat taloudelliset tappiot kasvaa koko ajan, vaan sen takia, että tietty pieni porukka voi jatkaa niin kuin lyhyen aikavälin voittojen tekemistä, ja se tulee tuhoaan meidän elinympäristön ja sivilisaation, jos me ei pysäytetä sitä silleen kevyesti. Totean tähän loppuun, luontokatsauksen loppuun. Mutta tämmöinen osio tosiaan tulee sitten joka viikko, katsellaan vähän mitä maailmalla menee. Sitten siirrymme päivän varsinaiseen isoon aiheeseen, joka on tällä kertaa minä. Anteeksi, en tarkoita tehdä tällaista ekorunkkausta tästä joka kerta, mutta koska tämä on mulle nyt ensimmäinen askel tämä podcast siinä, että mä irtaudun hetkeksi lavakoomikon roolista, jonka siis kerroin lopettavani tuossa pari viikkoa sitten tilapäisesti, niin jotenkin tuntuu järkevältä vähän kertoa, että miten tähän tilanteeseen on päädytty, että mä teen podcastia ja mitä mä seuraavaksi teen ja mitä komiikalle kuuluu, mitä koomikoille kuuluu tässä koronan keskellä, koska kaikkihan on muuttunut ja tulevaisuus näyttää tosi epävarmalta ja synkältä. Mähän en ole siis, mä lopetin mun Suomen kiertueen maaliskuussa vähän ennakkoon, kun korona tuli päälle. Sitten mä oon ollut oikeastaan koko kesän tekemättä keikkoja ja ollut keikkataulla ja elokuussa tein muutaman keikan. Ja ne elokuun keikat oli samaan aikaan ihan mahtavia ja todella musertavia. Koska elokuussa mulle oli jo selvää, että mä tuun perumaan mun syksyn Spede on kuollut kiertueen ja kaikki muutkin sisäkeikat, koska koen, että se ei ole tarpeeksi turvallista järjestää tällä hetkellä stand-up-keikkoja sisällä, koska on todettu, että se virus leviää parhaiten sellaisissa olosuhteissa, missä ihmiset vaikka laulaa tai puhuu voimakkaasti, eli niin kuin voimakkaasti pärskivät yhteiseen hengitysilmaan ja stand-up-yleisö nauraessa on just tällainen olosuhde, niin sitten, jotta kaikki olisi varmasti turvallista, niin peruin sitten kiertueen ja nyt täytyy keksiä, mitä tehdä. Ja viimeinen keikka oli tuossa perjantaina 28. päivä Orimattilassa ja se oli kyllä niin kaunis joutsenlaulu niin kuin tälle lyhyelle keikkapätkälle, minkä sai tässä tehdä, että siihen oli tosi kaunista ja tosi kivuliasta lopettaa, koska se oli tosi makea keikkareissu. Me Haapalan Antinkaan lähdettiin ajeleen sinne, kuunneltiin siinä 60-70-luvun klassista musiikkia, kerrottiin huonoja juttuja, siellä jännitettiin ennen keikkaa ja säädettiin kaikki kohdalleen. Sitten sellainen hieno kesäteatteri katsomo pienessä tällaisessa mäntykankaaseen kaivetussa montussa. Sinne kerääntyy pikkuhiljaa ihmisiä. Tosi hyvä tunnelma. Ilta pimenee, semmoinen lämmin, tiivis elokuun ilta pienentää sen piiri, jossa me istutaan ja on tosi mahtavaa esiintyä. Keikka ei ollut ihan niin tarkka kuin se esimerkiksi viime keväänä oli, koska rutiini puuttu, että se oli vähän epävarma ja sinkoili välillä sinne tänne ja rytmi haki, mutta samalla se oli tosi elävää ja mä olin tosi läsnä ja nautin joka ikisestä sekunnista. Mikä siinä oli? Ja oli tosi niin kuin raskasta sen kaiken jälkeen istahtaa sitten, just niin kuin lähdettiin ajamaan, niin istahtaa hetkeksi alas ja tajuta, että tämä oli tässä. Tämä kausi oli tässä, tämä oli ensimmäinen ja viimeinen soolokeikka, minkä mä tein, ja seuraavia ei ole tulossa, ja tätä on tosi vaikea hyväksyä. Että mä en saa tehdä mun ammattia, joka on vaikea ammatti, jota mä oon niin kuin opetellut pitkään, jossa mä oon lopulta päässyt niin kuin kohtalaisen hyväksi, niin on vaikea hyväksyä sitä, että se ei ole nyt mahdollista vaan, että sun vaan nyt täytyy keksiä jotain muuta. Ja se ei ole kenenkään syy. Ja mä vielä haluan sanoa tähän, että mä tiedän, että mä oon tosi niin kuin hyvässä asemassa verrattuna moneen muuhun. Mä voin kirjoittaa ja pitää elantoa, ja mulla on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita mun jutusta. Mun ei tarvitse olla huolissaan mun elannosta, eikä mun tarvitse mennä niin kuin töihin sillä niin kuin riskillä, että mä sairastun. Eli oon tosi paljon niin kuin paremmassa asemassa kuin vaikka niin kuin vartijat tai sairaanhoitajat tai varhaiskasvattajat tai ketkä tahansa, jotka joutuu olemaan töissä korona-aikanakin. Eli en niin kuin halua tässä niin kuin mitenkään itsestäni tehdä mitään supermarttyyriä, mutta haluan myös toisaalta kuvata rehellisesti näitä tuntemuksia, koska stand-up-komiikka on mulle niin kuin tärkeää ja äärettömän tärkeää ja se tärkein tapa ilmaista itseäni. Ja jos mä oon ihan niin kuin rehellinen, niin paljon mieluummin mä tälläkin hetkellä, niin kun, älkää nyt ottakaa tätä millään pahalla, mutta mieluummin mä olisin tälläkin hetkellä niin kun tien päällä tekemässä tuossa olokiertoa, kun himassa tekemässä podcastia. Ollaan nyt hetkellä täällä niin kuin, ihan rehellisesti istuu semmoinen niin kuin jalka henkisesti paketissa pelikentän laidalla jätkä, kun muut on pelaamassa. ja niin kuin näin. Että sellainen olo mulla on ja sekin pitää ääneen myöntää. Ja se on oikeasti, niin kuin mäkin olen jotenkin ajatellut tässä niin kuin korona-ajan aikana, kun oli irti vähän aikaa stand-upista eikä tehnyt sitä, että ei se ehkä ole mulle niin tärkeää ja näin, mutta nyt kun sitä pääsi tekemään pitkän tauon jälkeen, niin pakko myötä, että on. Se on ylivoimaisesti niin kuin se mun ykkösjuttu ja musta on tosi raskasta, että mä en pääse tekemään sitä nyt enää, kun tässä on tämä tilanne, mikä se on, mutta ei voi mitään. Ja tunnelma niin kuin tuolla takahuoneessa on ollut erikoinen, että tavallaan sellaista kaikki on vähän huolissaan toisistaan ja itsestään ja siinä ei ole semmoista huolettomuutta ja perseilyä, kun oli ennen, että koronasta puhutaan paljon, kaikki kyselee, että no miten sun työt, pärjäätkö syksyyn ja tällä tavalla ja se on ollut erikoista, se on ollut vähän sitä kipeää, siinä on ollut samanlaista fiilistä, kun mä muistan silloin, kun meillä loppui armeija ja me oltiin tavallaan siinä porukassa ja sitten meidät komennettiin sinne pihalle ja piettiin loppupuhuttelu, että nyt saa niinku lähteä. Se oli siinä. Kaikki jäi vähän niinku pyörimään siihen pihalle, että miten niin lähtee, mihin me lähdetään. Me ollaan tehty tätä niin kauan kuin me käytännössä muistetaan, että me ollaan oltu tässä ympäristössä, että mitä meidän mukana olisi niinku seuraavaksi tarkoitus tehdä. Niin ne takahuoneet, kun ne alkaa tyhjätä, niin siinä on ollut vähän samanlainen fiilis, että mihin me ollaan tästä mukaan menossa, kun ei meillä tällä hetkellä ole mitään paikkaa. Mut kyllä mä uskon, että on. Ja mä itse uskon niin, että ihmiset edelleen, erityisesti nyt kun on vaikea tilanne globaalisti ja ihmiset on stressaantuneita, ahdistuneita, väsyneitä, masentuneita, tulee irtisanomisaaltoja ja ihmisiä sairastuu ja menehtyykin ja onhan tää niinku helvetin vaikea tilanne kaikin puolin, niin kyllä mä uskon, että siinä tilanteessa huumorille ja sellaiselle jutulle, mistä tulee hyvä mieli, ja sellainen komiikka, mikä pureskelee niin kuin tätä aikaa ja sen ongelmia ja tarjoaa ihmisen näkökulmia, niin sellaisella on oikeasti niin kuin kysyntä ja tilausta ja tarvekin. Eli se ei ole ongelma. Ainoa ongelma on se, että nyt se pitää jotenkin oppia tekemään uudella tavalla. Se pitää tuoda ihmisten luo turvallisesti ja sillä tavalla, että kenellekään ei tule tarpeeton sairastumisriskiä. Ja myös niin, että me sen työntekijät voidaan sitten saada siitä jonkinlainen elanto itsellemme, vaikka me ei nyt keikkalla voille päästäkään. Ja siksi aion nyt tässä seuraavaksi käydä hieman läpi sitä, että mitä nyt sitten minä aion seuraavan ainakin puolen vuoden aikana tehdä ja mitä juttuja multa tulee. Ensimmäinen juttu on nämä mun lintukuvat. Niitä voi ostaa tuolta meidän Remakan nettikaupasta. Siellä on nyt ensimmäinen satsi myynnissä. Julisteita seinälle ja postikortteja 10 erilaista. Tämä tilauskanta on auki nyt 15.9. asti, minkä jälkeen mä tilaan noi tulosteet. Ja sitten postitan ne teille. Ja sen jälkeen tulee sitten vielä toinen setti myyntiin tuossa kuukaudeksi syksyllä suurin piirtein. Siinä tulee sitten seinäkalenteria ensi vuodelle ja joulukorttisarja ja muutama uusi julistekuva. Eli se on yksi juttu, mitä mä teen. Ja ensi vuonna muutenkin aion ja tulevina kuukausina valokuvata enemmän linnustoa ja luontoa Suomessa. Ja pari sellaista kirjaideaakin noihin liittyen on luvassa. Eli se on yksi juttu, mitä mä teen. Ja siinä on niinku ihan juttuja nyt jo tarjolla, mitä voitte itsellenne hommata. Ne on oikeasti, vaikka itse sanonkin, niin on tyytyväinen niihin kuviin. Mä en ole oikein herkästi tyytyväinen mihinkään omiin tekemisiin, eli uskalla niinku suositella. Ja sitten mulla alkaa pyöriä kaksi YouTube-sarjaa tässä piakkoin. Iikka arvostelee elokuvan, leffasarja tulee takaisin. En vielä tiedä ihan tarkkaan, että missä kohtaa, mutta sekin on jo työstössä, on kirjoittanut ensimmäisen jakson pitkästä aikaa ja se ruvetaan kuvaamaan. Ja sitten tulee toinen YouTube-sarja kerran kuussa. Tämä Iikka arvostelee elokuva, niin se on tarkoitus ilmestyä noin 2 kertaa kuussa. Ja niissä tulee vähän sellaisia pidempiä ja isompia kokonaisuuksia kuin ennen. Että ei välttämättä niinkään se, että mä kävin tällä viikolla kattoon jonkun uutuuselokuva ja teen siitä semmoisen tiiviin, kannattaako mennä kattoon vai ei-arvion, vaan enemmänkin sellaisia niin kuin näkökulmia, analyyttisempia videoita. Tai vaikka käsitellään joku kokonainen sarja, tai tarkastellaan sitä, miten The Lighthouse on itse asiassa aika ympäristömyönteinen elokuva, puhuu paljon ilmastonmuutoksesta, ja tällaisia niin kuin isompia kokonaisuuksia. Ja sitten se toinen sarja, mä en vielä raaski paljastaa sitä, koska se on tulossa jo ensi viikolla, mutta tulee myös toinen YouTube-sarja mulle, joka ilmestyy kerran kuussa. Ja siitä mä en viitti sanoa vielä mitään muuta kuin sen, että se ilmestyy ensi viikolla jo eka jakso. Ja sen näkee sitten, mikä se on. Ja nämä kaikki kolme, eli tämä podcast ja nämä kaksi YouTube-sarjaa kytketään yhteen Patreon-tilillä, joka aukeaa mulla tässä syksyllä myös. Ja Patreonhan toimii niin, että sä voit ryhtyä tilaajaksi haluamallasi rahasummalla, siihen tulee kolme eri tasoa, ja aina sen tason mukaan sitten tulee sisältö, eli mitä enemmän heittää hilloa, niin sitä enemmän sisältöä saa. Mutta mä en tälläkään halua rahastaa, se alintaso pidetään hyvin maltillisena ja sinne tulee niin kuin, hyvin sisältöä. Mä pyrin julkaisemaan sinne joka päivä jotakin, mitä ei muualle tule. Ja sillä tavalla, että en halua pakottaa ketään ottamaan niitä kalliimpia tilauksia. Et jos se pienin summa on se, millä sä haluat mennä, niin silläkin kyllä saa tosi hyvin rahoilleen vastinetta. Ja siellä saa sitten äänestellä tulevien jaksojen aiheita ja saa jaksoja ennakkoon ja tulee sellaisia ekstra videoita, joita muut ei näe. Ja myös aina tasaisin väliajoin sitten live-striimi, jossa pääsee meikäläisen kanssa hölpöttelemään ja kyselee juttuja ja sitä rataa. Eli Patreon-tili tulee sitten myös syksyllä ja siihen kytkeytyy sitten tämä podcast ja nämä YouTube-sarjat ja mahdollisesti muitakin sisältöjä sitten myöhemmin. Ai niin, ja sen unohdin sanoa, että tässä on myös tähän podcast-hommaan liittyen, niin tämän peruspodcastin lisäksi, joka mulla nyt tulee, niin on tekeillä myös tällainen niin kuin tiettyyn aihepiiriin keskittyvä podcast-sarja, joka on vielä tosi pilottiasteella, että me ei ole ehditty tehdä sen kanssa paljon mitään, mutta sellainen on suunnitelmissa myös. Sitten multa tulee, toivon mukaan, tulee kaksi kirjaa. Tässä sanotaan parin vuoden sisään ne on niin kuin tekeillä. Pitkiä aikajänteitä, mutta niin ne näissä hommissa on. Tulee tällainen kirjoituskokoelma näistä mun ihmisoikeus- ja luonnonpuolustamisteksteistä, mitä mä oon kirjoitellut tässä vuosien varrella. Sinne tulee myös sellaista materiaalia, mitä ei ole muualla aikaisemmin julkaistu. Sellainen kuratoitu kokoelma, se on ollut mulla pitkään mielessä, että sellaisen mä haluaisin tehdä. Ja sitten meillä on tekeillä lintukirja, tällaisen lintuharrastajakollegan kanssa tässä Petri Lampila, joka on ihan Suomen parhaita huippuorneja, niin hänen kanssaan tehdään tällaista aloittelijoille suunnattua mahdollisimman helppotajusta ja niin kuin mukavasti luettavaa lintukirjaa, joka auttaisi ihmisiä uuden luontoharrastuksen pariin. Sitä ollaan tässä työstämässä ja siitä on tosi innossaan, sitä on ollut tosi kiva kirjoittaa. En osaa yhtään sanoa, milloin näistä kumpikaan ilmestyy, mutta tulossa ne on. Ja pyrin myös siihen, että molemmat olisi sitten saatavissa myös äänikirjana. Tämä olisi tavoite. Ja sitten, joo, tämä lista on ihan törkeän pitkä. Mä itsekin ihmettelen, että miten ikinä mä saan tämän kaiken tehtyä. Sitten on tulossa kaksi TV-sarjan pilottia, joita mä työstän tällä hetkellä. Ja niistä mä en valitettavasti voi kertoa mitään, koska näissä on aika tiukat salassapitosopimukset. Mutta sen verran voin valottaa, että toista aletaan kirjoittaa jo ensi viikolla. Eli se on niin kuin menossa oikeasti eteenpäin. Toista tehdään sitten ensi keväänä. Ja toinen on tällainen satiirinen huumorisarja. Ja toinen on sitten luontosarja. Näitä minä tässä myös pikkuhiljaa työntelen eteenpäin. TV-hommat on tosi hitaita, eli näitä ei kannata odotella ihan niin kuin hetkeen, mutta nekin on sieltä kyllä pikkuhiljaa tulossa. Ja hyvältä näyttäisi molempien suhteen se, että saattaisi jopa niin kuin mennä tuotantoon asti. Jännä nähdä. Ja sitten tulee vielä pari juttua tälle syksylle, mistä mä oon myös tosi innossaan. Striimikeikkoja tulee pariakin erilaista. Lokakuun loppupuolella minä ja Teemu Westerinen tehdään Sanomalehti-show, joka me on siis tehty livenä muutaman kerran kahdesti Kuopiossa. Eli me käydään läpi päivän lehdet ja kommentoidaan niitä hauskasti. Ja tää tulee sitten tarkoituksena olisi tehdä kaksi striimikeikkaa, toinen lokakuussa ja toinen joulukuussa. Lokakuu on jo käytännössä sovittu, eli se tapahtuu kyllä. Näissä sitten lisätiedot ja lippulinkit sun muut sitten myöhemmin. Ja näissäkin pyritään pitämään niin kuin hinta mahdollisimman kohtuullisena, koska ei ole tarkoitus rahastaa ketään ja tiedetään, että jengillä on muutenkin. Muillakin on taloudellisesti tiukkaa tällä hetkellä niin, että mukavalla summalla erittäin laadukasta viihdettä himaan. Ja sitten joulukuussa olen tuossa kollega Antti Haapalan kanssa, me on vähän suunniteltu sellaista musiikkishow-juttua, joka tulisi myös striiminä, tällainen hyväntekeväisyys pikkujoulu-show. Se on vielä tosi lapsen kengissä, mutta se vaikuttaa myös tosi hauskalta ja me on sitä tuossa ideoitu ja pyöritelty ja vähän soiteltu yhdessä. Ja se on kyllä sellainen juttu, mitä myös odotan tosi innolla, koska mua on aina niin kuin kiehtonut musahommat ja mä oon aina halunnut niitä tehdä ja ainahan mä himassa rämpyttelen omaksi ilokseni, mutta esiintymistä pääsee tekemään tosi harvoin ja Antin kanssa on niin kuin oikeasti ilo soittaa, se on helvetin taitava jätkä. Niin katsotaan mitä siitä tulee, mutta sekin vaikuttaa tosi lupaavalta. Tällaisia juttuja nyt tähän syksylle ja keväälle on asettumassa, eli sisältöä kyllä tulee aika tasaisesti ja tiiviistikin ja kaikenlaista monenmoista, eli sinänsä ei kannata olla huolissaan, että jos nyt joku oli, että miten jos Iikka ei teekään mitään. No siihen mä pyrin, että mun ei tarvitsisi tehdä mitään, mutta ei kerrota noille kokoomuslaisille, kun ne ahistuu, kun siis Sinuhe Wallinheimohan tuossa sanoi, että kun Sanna Marin oli kommentoinut, että että elämässä on muutenkin kuin työ, niin sinun Wallinheimo sanoi, että kuulostaa pelottavalta. Et kokoomuslaista alkoi pelottaa, kun joku sanoi, että elämässä on muutakin kuin työ. Yllättävää. Ja kyllä ne sitten ne livekeikatkin palaa lopulta. Todennäköisesti viimeistään ensi kevätkesänä ja kesänä ja syyskesänä. Eli touko-elokuusta olisi ensi kesänä tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon keikkaa ulkona, koska se on nyt tässä kaiken hankkimani tieteellisen tiedon perusteella, mitä koronaviruksesta tiedetään, niin ilmeisesti se tarttuu todella huonosti ulkoilmassa, ja Suomessa on paljon hyviä terasseja ja kesäteattereita ja muita ulkotiloja, joihin saadaan sitten riittävät turvavälit ihmisille ja turvallisia keikkoja, eli ensi kesänä tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä tulee Spedeon kuollut kesäkiertue ja sen lisäksi vielä Kesäpojat 3 kiertue, joka me jouduttiin tältä kesältä perumaan koronaviruksen takia. Eli minä, Tommi Ylimäinen ja Saku Torssonen sekä tietysti meidän keikat mahdollistava ja kaikessa avulias työukkeli Sakari Petjakko lähdetään sitten ensi kesänäkin kiertämään ympäri Suomea ja tekemään keikkoja, eli 2 rundiakin on tulossa ensi kesänä, että sikäli tilanne ei ole ollenkaan huono, että tässä on niinku mitä mielekkäintä tekemistä kesään asti ja sitten pääsee taas rundille, eli nyt kun tämän asian tässä näin pyöritteli, niin eihän nämä hommat ollenkaan huonosti ole. No niin, hyvä. Tuli vaan tämäkin tässä itselleen selvitettyä. Kiitos kun kuuntelit, tämä oli mun sisäistä monologia ääneen puhuttuna, mutta hyvältähän tämä tilanne vaikuttaa, näin kun se tässä laitetaan. Ja sitten tähän loppuun tulee vielä viikon suositus joka kerta, koska olisi mukavaa, jos sitten podcastin, kun te olette tästä nyt voimaantuneet ja energisoituneet ja päälliköityneet ja mitä näitä sarasvuolaisia latteuksia nyt on, mitä näihin podcasteihin yleensä liitetään. Että näistäkin, tietenkin kun sä kuuntelit jotakin radio-ohjelmaa netistä, niin siitäkin sun pitäisi saada energiaa työntekoon, koska työ. Eli viikon suositus, mitä mun mielestä en kannata tehdä tämän kuunnelman jälkeen, niin 3 asiaa. Käykää kirjoittamassa kansalaisaloite uhanalaisten lajien metsästyskiellon aikaansaamiseksi. Minä ja muutama muu luonnonpuolustaja laitettiin alulle tällainen kansalaisaloite, jossa siis halutaan kieltää uhanalaisten lajien metsästäminen Suomessa, koska se on edelleen laillista. Meillä on riistalajeina useita uhanalaisia lajeja, esimerkiksi tänä syksynä tukkasotkaa saa ampua koko maassa täysin rajoituksetta, vaikka se on erittäin uhanalainen Suomessa. Ja tällä lakialoitteella pyrittäisiin sellaiseen mekanismiin, että aina jos laji on uhanalainen, niin se on automaattisesti rauhoitettu metsästykseltä ja ainoastaan niiden lajien kantoja, niitä lajeja saa metsästä, joiden kannat on hyvässä kunnossa. Toinen lakialoite, mikä kannattaa käydä kirjoittamassa, on kansalaisaloite turpeen energiakäytön kieltämiseksi. Turpeen aika on ohi. Se aiheuttaa helvetisti kasvihuonepäästöjä, on yksi pahimmista päästölähteistä, energiamuodoista ja tuhoaa viimeiset suomalaisen suoluonnon elinmahdollisuudet, kun turvetta kerätään ylös ja siitä täytyy päästä eroon mahdollisimman nopeasti. Ja kun tuolla hallituksessa nyt saattaa hieman olla asian kanssa kitkaa, koska keskusta puoluetta ei vielä ole saatu avaruuteen, niin käykääpäs kirittämässä päättäjiä hieman, että saadaan se varmasti sitten pöydälle. Ja 5.9. nyt seuraavana lauantaina on ympäri Suomea mielenosoituksia Suomen luonnon puolesta. Niitä on, mä en muista niitä kaupunkeja ulkoa, mutta niitä on yli 10 kaupungissa, käytännössä kaikissa suurimmissa, Rovaniemeltä Helsinkiin. Ja löydätte tiedot Fridays for Future, eli tämä nuorten ilmastoliike. Heidän Facebook-sivultaan löytyy kootusti kaikki nämä tapahtumat, ja sieltä voitte käydä ne tarkistamassa. Mä oon itse mukana Oulun mielenosoituksessa, eli tulkahan paikalle. Kunhan muistatte pitää niin kun nämä koronan vaatimat varotoimenpiteet mielessä, eli pidetään muihin mielenosoittajiin riittävät välit, käytetään mielellään maskia ja käsidesiä, lotrotaan sitten reippaasti. Nämähän siis tapahtuu ulkona, missä leviämisriski on mukavan pieni. Näin, tällainen oli siis Iikka Kivi-podcastin ensimmäinen jakso. Pakko sanoa, että oli kyllä tosi iso ilo tehdä tämän ja pitkästä aikaa puuhata jotakin uutta. Ja kun tiedät, että tämä nyt ainakin 3 ihmistä kuuntelee, äiti varmaan ihan loppuun astikin, niin mikäpäs tässä. Mukavaa jatkoa teille. Kuullaan seuraavassa lähetyksessä.